Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Уладзімір Арлоў атрымаў прэмію маршалка падляшскага ваяводства.
Асабліва дарагая яна для мяне, бо атрыманая на Падляшы.
Уладзімір Лобач прачытаў у Беластоку лекцыю пра святыя крыніцы.
Тое, што робіць нашу зямлю непаўторнай, і мы можам па праву называць Беларусь краінай святых крыніц.
А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Андрэя Сцепанюка «Зямля над белай ракой».
Адмовіўся ў думках імкнуцца за ёй. Холодныя вочы, чужыя манеры, але ўсё, што тваё, назаўсёды з табой. Хто яны, твае дэманы? Ім з табою не справіцца. Наближается раница. Зачинены двери и зорка Венера тебе посылает скупое светло. Отмовился бачить, отмовился верить. Губляешь надею, кладешься на дно. Твои демоны, им с тобою не справиться. Где они, твои демоны, наближается раница.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Узнагарода падляшскага ваяводства для беларускага пісьменніка. За дасягненні ў галіне мастацкай творчасці ды пашырэння і аховы культуры узнагароджаны Уладзімір Арлоў. З гэтай нагоды я паразмаўляў з пісьменнікам.
Узнагароды, ведаеце, яны заўсёды нечаканыя і тым больш прыемныя. І гэта не першая моя польская ўзнагарода, але асабліва дарагая яна для мяне, бо атрыманая на Падляшы, якому я ўдзячны за прытулак у цяперашні час, неверагодна цяжкі для Беларусі і для беларускіх пісьменнікаў.
Я ведаю, што сапраўды гэта не першая ваша ўзнагарода, была яшчэ адна ўзнагарода, это ўжо ад горада Гданьска. Што гэта было такое, раскажыце?
Ну так, гэта была прэмія «Еўрапейскі паэт свабоды», якую я атрымаў з рук тагачасна мэра Гданьска Павла Адамовіча ў 2010 годзе. Гэта была першая прэмія, вот, заснаваная, это міжнародная, заснаваная Гданьскай мэрыі. Гэта было таксама вот вельмі вельмі нечакана, і узнагароджаная была моя кніжка «Паром праз Ла-Манш», паэтычная кніжка, якую па-польску пераўвасобіў Адам Паморскі. Быў вялікі гонар таксама для мяне, бо ён перакладаў з ангельскай і з іншых мов, ну, класіку паэтычную. І яшчэ адна ўзнагарода польская была атрыманая у Менску. Гэта быў медаль, срэбны медаль за заслугі ў культуры «Глория Артис».
Ну і тут можна сказаць, што ваша творчасць у Польшы пашырана і досыць знаёмая. Это не толькі што выходзілі беларускамоўныя кнігі, але і, па-моему, досыць шмат выйшла польскамоўных кніг.
Так, выйшла некалькі кніг у перакладзе на польскую мову, і першая з іх выйшла якраз на Падляшы, у Беластоку. Гэта быў «Реквіем для Пілы Матаровай», кніга прозы. Потым была кніга «Каханак ей высокості», якая выйшла ў бібліятэцы беларускай літаратуры, якую выдаваў Калегіум Европы Всходняй у Вроцлаве. Вось, затым выйшла кніжка ўжо згаданая «Паром праз Ла-Манш» у перакладзе Адама Паморскага. І у 2021 годзе выйшла кніга «Паручнік Петровіч і прапарщик з Дань», кніга маіх баладаў. Это было двухмоўнае выданне, а па-польску яе пераўвасобіў Богдан Задура.
Яшчэ раз віншую з гэтай узнагародаю.
Дзякуй вялікі.
Уладзімір Арлоў, аўтар шматлікіх кніг прозы, паэзіі, гістарычных нарысаў і эсэ. Вядомасць яму прынесла проза, творы гістарычнай тэматыкі. Затым пісьменнік звярнуў на сябе ўвагу як арыгінальны эсэіст і паэт. Лаўрэат літаратурных прэміяў «Балгарскай Алеко», міжнароднай прэміі «Еўрапейскі паэт свабоды», «Гданьск, Польша», імя Алеся Адамовіча, імя Францішка Багушэвіча, імя Ежы Гідройца і многіх іншых.
Пачынаецца час сустрэцца, мой сябра, і час развітацца. Будуць новыя лініі на далонях і пальцах. Станцыя не складана.
Здається, все страчено. Ми герої вчорашніх днів. Доки все-таки наперед, нова станція. Коли не пойде тягник під отхом. Станція не складовая. Вось маршрут тобі і мені. Станція не складовая.
Тут життя з літературою.
Миколай Малішевский народился у Городни. У родном городе отримал юридичную адукацию во университете. Кандидат политических наук. Автор 15 книг, монографий, науково-публицистичных выданий. Сирот их и книга про славутую Городенскую Калужскую церкву. Историк знайшов у Городенском архиве, не вывученный ранее доследчиками, архив этой церкви и на основе его написал книгу.
Ну, трохи бачили його, і тому я ім зацікавився. Але недостатково, бо з більш ніж 20 описів, більша частка ніким не була уживана в агулі. Ніхто їх не брав, ніхто з ними не працював, і це видно з кожної з цих описів. Кожний чоловік може відкрити, і у шмат яких з них нема ніводної видачі навіть, за більш ніж півстоліття. Архів повстав одразу по Другій світовій війні, і у некоторих описах видачі були тільки десь у 72-му року. Брав некий супрацовник архіва для того, щоб справдити сторонки чи всі на місці. А наші дослідчики, на жаль, амаль архівом не цікавилися, альбо коли брали, то, видать, поглядівши, що треба вельми великий труд укласти в гэта, вельми много працаваць, і гэта так, бо вельми много сторонок, треба мовы троха ведаць, почерк вельми цяжкі у некаторых документах, бо і сахраннасць тут роль грае. Але у той самы час архів вельми цікавы. Наприклад, ёсць гербовныя печаці Великага княства Літовска, арыгіналы, у некаторых яшчэ уцалелі да нашых дзён, бо штось, відаць, знікла, бо пятна ад печацяў ёсць, а саміх печацяў, на жаль, нема. Арыгіналы дакументаў ёсць з каралеўскімі подпісамі Стэфана Баторы, Жыгімонта першага старога, Жыгімонта Вазы, арыгіналы з іх, паўтаруся,
з іх аўтографамі. А от калі казаць пра некае адкрыццё, вы знайшлі некія матэрыялы, якія сапраўды, ну, праліваюць святло зусім некае іншае, ці пра Калужу штосьці зусім іншае, штосьці такое, што пра Калужу раней не ведалі?
Так, безумоўна, таких маса і дэталёў, фактаў, ну, наприклад, Гоголя, пісьменніка, ведаюць усе. Яго родны прадзед у нас пахаваны ў Калужы. Ён быў вялікім чалавекам на Ўкраіне ў той час, і пайшоў жыцця ў пачатку 40-х гадоў 18-га стагоддзя, у час так званага польскага пахода і пахаваны ў каложы даклад. Ну, гэта толькі адзін з такіх прыкладаў, ну, чалавека, якога ведаюць усе і лёс якога звязаны з каложай. Ну, напрыклад, тое, што лёс Кірылы Тураўскага як звязаны з каложай з гароднай, бо яна ўходзіла ў яго, ну, як бы мовіць, парафію, і ён жыў акурат у тыя гады, у той час, калі проста павінен быў у сілу сваіх абавязкаў асвящаць, і паўстала каложа дзякуючы гэтаму чалавеку, гэтаму святару. Ну, такі момант. 12-е стагоддзе якраз у яго часы, і ён павінен быў асвящаць, ну, як я не спецыяліст у такім царкоўным фармаце, але гэта яго, ну, як бы яго непасрэдны абавязак даць пуцёўку ў жыццё, як.
Ну, і я ведаю, што не так проста кніга ішла да выдання, што там некі час доўгі, што і там праблемы былі з выданнем, але ўсё ж кніга выйшла.
Выйшла, і гэта самае добрае. Я спадзяюся, што выйдзе тая кніга, а якой спачатку ішла з дакументамі, вялікая манаграфія з дэталямі, з ілюстрацыямі, з усімі біяграфіямі тых, хто, ну, той самы продак Гоголя, з усімі гэтымі людзьмі, ўсё, што звязана з нашай каложай, што выйдзе.
Калі казаць пра, ну, от некія такія рэчы, што в гісторыі там гародні ў Беларусі, што вы лічыце не зусім асветлена, што это можа быць, вашыя планы нейкія, можа, пра планы?
Гэта, ну, Давыд Гарадзенскі, яго лёс, яго час, яго, ну, звяршэнні, тое, што ён зрабіў і для Гарадзеншчыны, і для Беларусі, для нашага краю. Гэта, на мой взгляд, самае цікавае, бо ў маёй роднай гародні ўсе яго ведаюць, але, на жаль...
І там помнік ёсць.
І, ну, такі помнік, што лепш не ўспамінаць, на жаль, бо там два яшчэ і камень ёсць каля каложы. Тады два помніка, але, на жаль, дастойнага, які ўшаноўваў бы дастойна і з погляду мастацтва, і з погляду таго, якую роль гэты чалавек адыграў, яшчэ няма. Але спадзяюся, што ўсё ж такі з'явіцца і помнік, і працы, і даследавання, і, можа, які фільм альбо анімацыю, хаця ж бы аб тым чалавекі, каб папулярызаваць, каб ведалі сучаснікі, дзеці таксама, бо чужымі якімі ваярамі захапляемся, амаль, а сваіх не ведаем, але якія нічым зусім не саступаюць і не ведаюць і не ўшаноўваюць.
Мікалай Малішэўскі, аўтар такіх кніг: Давід Гарадзенскі, герой легенда, крестаносцы, Грунвальдская бітва, бой за Гродна, беларускія адміралы Польшчы і іншых. Добра быту ні цуду. Звяраю
Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
Беларусь можна па праве называць краінай святых крыніц. Трывалая традыцыя шанавання крынічнай вады сягае на беларускай зямлі ў сівую мінуўшчыну і не страціла сваёй актуальнасці. У беларускім хабе «Новая земля» прайшла тэматычная лекцыя доктара гістарычных навук Уладзімара Лобача. Пра святыя крыніцы Беларусі распавядае сам даследчык.
Это святыя крыніцы Беларусі. Вот, тое, што робіць нашу землю непаўторнай. І мы можам па праву называць Беларусь краінай святых крыніц.
Вы як даследавалі падчас экспедыцый шматлікіх, ці апытвалі мясцовых, ці чыталі літаратурныя крыніцы, як быў працэс даследавання?
Ну, все в сукупности, але найперш, конечно, это полевые экспедиции, которые проводжу с 92-го года, уже там 30 практичных годов, бо коли ты реально не бачишь этого, то, ну, никакие книги тебе не допомогут. Но в целом, конечно, вот книга, которую мы выдали с Татьяной Володиной «Святые крыницы Беларуси», она обогульняет известки по всех сакральных крыницах Беларуси. Там приходилось увеличивать все архивные материалы, уже опубликованные, ну и в тем лику на первом месте, конечно, экспедиции.
В каком регионе Беларуси больше всего таких святых крыниц? Засталось и ушановывать это местовыми людьми?
Ну, тут важное значение моя геоморфология, скажем, вот где пагоркавы такі рэльеф, это падзенне Паднепровы, там просто аб'ектыўна іх больш. Ось, на Палесці менш, таму што такі раўнінны. І, ну, напрыклад, на тэрыторыі беларускага падзення налічваецца каля 70 крыніц культавых з 200 вядомых па ўсёй Беларусі, ёсць траціна практычна, вот, у гэтым рэгіёне, канешне, нераўнамерна не прадстаўлены. І яшчэ ёсць такая розніца паміж каталіцкімі і праваслаўнымі рэгіёнамі, бо пераважная большасць святых крыніц – гэта праваслаўныя раёны. Тут такі гістарычны аспект, што православная церковь скрозь пальцы глядела на вот эти все архаичные звучи своих верников, костел вельми так суворо ставился для народных традиций.
Ці будете вы на Падляшы доследовать подобные крыницы, если маются звездки, что такие маются?
Звездки такие есть, конечно, было бы цікаво и тут провести полевые доследования, конечно.
Ці ёсць некая пагроза для развіцця крыніц, можа быць аграсектар, асушванне, меліярацыя?
Ёсць, это і гаспадарчая дзейнасць, шмат крыніц ужо загінула, і ў выніку меліярацыі, і гаспадарчай дзейнасці чалавека. Таксама досыць небяспечны турыстычны фактар, таму што калі святая крыніца была такой святыней для невялікай колькасці вясковых людзей, і от наезжыя турысты, яны вельмі часта просто не ведаюць, як сябе паводзіць каля вот святой вады. Ну і гэта прыводзіць да пэўных канфліктаў і з мясцовым насельніцтвам. Таму тут патрэбна выпрацаваць нейкую, ну, такую зважаную, нармальную праграму і выяўленне, даследаванне і захаванне гэтай крыніцы.
Ці маецца сённяшні момант у дзяржаўным спісе каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь, помнікаў прыроды, хоць адна святая крыніца?
Наколькі я памятаю, это синий колодец, ці блакитная крыніца на Мстиславщині. Але з большага практично не унесены в реестр, на жаль.
Калі чалавек на Беларусі раптам выявіўся той крыніцы, пра якую ще ніхто нічога не ведаў, што з ёй рабіць, куды ісці, каму расказваць, зафіксаваць?
Ну, раптам не атрымліваецца, таму што святая крыніца толькі тады святая, калі ёсць практыка яе ўшанавання, калі вам пра яе скажуць мясцовыя старажылы, што так, і за дзедамі, і за бацькамі мы выходзім. То бок традыцыя мусіць быць жывой. Калі вы трапіце на крыніцу, вакол якой уже вымерлі вёскі, вы ніяк не давядзеце, што яна калісь
была. Але рушнікі вісяць старыя.
Ну, вельмі сумнівна пра гэта гаварыць, таму што прырода вельмі хутка вяртае сабе і фактычна знішчае прысутнасць чалавека, калі людзі не ходзяць для святой вады. І просто святая крыніца з помніка гісторыі і культуры, яна ператвараецца ў безыменны прыродны аб'ект. і пропадає для нас.
Падчас тематичної лекції доктора історичних наук Володимира Лобача слухачі так само довідалися, яке місце займає криниця у міфологічній картині світу білорусів. Що каже про криничну воду білоруський фольклор? Чому вода, яка вибивається з-під землі, лічиться чудодійною і лековою? І головне, як мусить себе повозити чоловік каля святої води?
Были криницы синими и от крови червоными, огорваны над плынями, кружляли натомленные, молчали вербы ниция и береги узорные. Чому ж тепер криницы вы на устяж такие черные? Чому ж тепер криницы вы на устяж такие черные? Ці чорний день, ці страшний год, ці морози, ці криги, ці тає сніг, ці тає льод, а усе нема одліги. Ці тає сніг, ці тає льод, а усе нема одліги. Були криниці синіми, була вода холодною, за інями, за стынями, поїла нас незгодою. Были часины сонные и ярые со смагою. Была вода червоною, поила нас одвагою. Была вода червоною, поила нас одвагою. Те черный день, те страшный год, те морозы, те криги. Не тая у снег, не тая у лед, а где были одліги, не таяв сніг, не таяв льод, але були одліги. Чому ж тепер криниці ви на устяж такі чорні? Давно паснули рицари, зійшли часини зорні, надійде раннє свіже, і новий день обудеться, і зазвініть капежами. И сбудется, и сбудется, и зазвенить копежами. И сбудется, и сбудется, и ясный день, и зорный год, со спекою и стыгою, и будет гэты карагод на усе часы одлигою. И будет гэты карагод на усе часы одлигою.
Протягуем передачу «Життё з літературой».
Андрей Степанюк народился в 1963 году у Бельску под Ляжским. Выпускник белорусской филологии Варшавского университета. Працавал выхователем, наставником, бурмистром и директором другого агульноэдукационного лицея с белорусской мовой навучання имя Бронислава Тарашкевича у Бельску под Ляжским. Друкавался у студентских сустречах, тыдневику Нива, альманахах Беловежа, Термопилы, Мои песни Табе дару. Сталый автор часописа «Дияслоу». Номинованный до премии «Золотый апостроф» за публикацию вершов у гэтым часописе у 2015 годе. Аутор двух книг поэзии. Сёлета побачил свет его другий сборник вершов «Земля над белой ракой».
Рецензии.
Гэта ўжо другая кніга вершаў Андрэя Сцепанюка. Першая выйшла ў 2016 годзе і называлася «Распісаны квадрат». І вось сёлета выйшаў новы зборнік «Зямля над белай ракой». Ужо з больш зразумелай, можна сказаць, пазнавальнай рэгіянальнай назвай, бо прынамсі выклікае асацыяцыю з белай рачулкай, якая працякае праз Беласток. Як і папярэдні, гэты зборнік выдала праграмная рада тыднёвіка «Ніва». А прадмову да кнігі з назвай «Назіранне за часам» напісаў галоўны рэдактар «Нівы» Яўген Вапа, у якой ён адзначае: «Вандраваць з родным словам не як з цяжарам, не як з гарбом ці наканаваннем, але як з адчуваннем свядомага свайго выбару, сваёй сілы і слабасці, сваёй веры і граху, дазваляе аднайсці сябе ў літаратурным пошуку патрачанага часу. Дякуючи зборнику Андрея Степанюка, нам, читачам, дається пропанова назірати і за своїм часом, праз якому варто бачить не тільки самого себе. Одразу означу, что Андрей Степанюк у своей поэтичной творчести користается нерифмованной вершованной формой – верлибром. До речи, верлибром писала свои верши еще одна творца с Бельску-Подляжского – поэтка Надея Артемович, якая зусім недавно покинула гэты свет. Правда, я б не сказал, что гэтые поэты близки у своей поэтичной метафизицы. Як раз верши Андрея мне нагадывают худший роман Михася Андрасюка «Повня». Передусім мистичностью особных поэтичных сюжетов и философскими разважаннями про житё и смерть. Ну и еще отрозненне Степанюка от Артемович полягаю у тым, что Андрей оперативно отгукается на подеи, якія отбываются побач и у свете. Вось и верши про войну, якая идея во Украине, так само есть у книзе. Пропавших на войне никто не шукая, яны идут спокойно дорогой вечности, и только ошалелые от роспачи мати не могут николи больше заплющить змученных вачей. Да и чистой лирики у книзе хапая, у сгадках с дятинства в описании родных краявидов. Коли над белой ракой разливается туман, затихая бляск твоих вачей, а словы робятся тихими и невыразными. Ну и не глядячи на шматликие драматичные нотки, якія присутничают у книзе, варто только пригадать низку «Узурпатор». Андрей Степанюк все ж верить у моц поэзии, якая может допомогчи, хотя на одну хвилину забыть, что так не будет.
Рецензии.
Там по дороге тягнет туман. По дороге с дождем опадает пожог вниз. С твару подозренность долго на свет споглядает. Не так просто запытаться про дорогу, не так просто запытаться, где она. Колер неба нам утягать откуль не потреба. Я лечу далеко, далеко. Встает новый трава. Там при дороге зелем зарастает опошний крыш. Тихим плачем развитание надыходит. Не так просто развитаться назавсёды, не так просто развитаться назавжди. Не забирай мой ковалок неба, в марах вернися на пой потреби. Я полечу далеко, далеко. Вернися на пой потреби. палачу далёка, далёка встанет новый день. Не забирай мой кавалок неба, у марок вернися на бой потребы. Я палачу далёка, далёка.
Старонкі з кнігі.
Працягваем знаёміцца з зборнікам вершаў Андрэя Сцепанюка «Зямля над белай ракой». Вершы з кнігі чытае аўтар.
Дом з літар. Пабудую табе дом з літар алфавіта нашай мовы. Выкіну ўсе ётавыя, каб не пагражалі канструкцыі, а ў падмурку выкарыстаю толькі мяккія і шыпячыя. Вокны будуць у форме О, а дзверы вялікая Н. У купальні будзеш плаваць пасярод мяккіх знакаў, а на кухню заходзіць разам са знакамі прыпынку. Толькі не ведаю, як апісаць дзіцячы пакой, у якім будзеш чакаць новага жыцця. Не магу дабраць здавальняючай якасці і знайсці на яе запіс адпаведных сродкаў. Лезуць у галаву геаметрычныя фігуры, значэння якіх не разумею і не магу прачытаць. Не застаецца нічога другога, як стварыць новую мову, у якой з'явіцца подых ветру на шчацэ і шлаза ў вуснах. Зразумееш яе толькі ты і тваё аксамітнае цела. Я застануся ў пярэднім пакоі, збудаваным з пытальнікам. Дыягназ. Я праўдападобная частка еўрапейскага народа, які падзялілі, які падзяліўся, непатрэбна і выкрэсліць. У маіх венах плыве кроў, якая нічога не выратуе, з увагі на тое, што ніхто не ўмее акрэсліць яе групы. А плюс ці А мінус, Б плюс або Б мінус, 0 плюс ці АБ мінус, ніхто не ведае. Мая кроў мае неакрэсленае паходжанне. Медсястра ў шпіталі не захацела паклікаць да мяне доктара, толькі таму, што я не ў стане назваць сімптомаў хваробы. Не ведаю, што ў мяне баліць, дзе кручыць, а што зарастае. Але адчуваю я вялікі боль, які не дазвалае мне далей жыць. Святар, які хацеў памаліцца за спакой маёй душы, уцёк з палаты, пакінуўшы малітоўнік і крыж, на якім чарговы раз памірае Христос. Я нічога не бачу, не расплюшчваю вачэй і не слухаю крыку цемры, якая падказвае затрымацца і сказаць, што гэта ўжо канец. Не магу адысці, не ведаўшы прычыны сваёй хваробы, таму у чарговы раз імкнуся зразумець, частка якога народа я з'яўляюся. Хлеб. А краец табе, а краец мне, а рэшткі пакінем тым, хто прыйдзе пасля нас. Нехай ядуць на згоду і апамятанне галова ў дыру хвалу вялікую. Без масла і скварак, выпечаны з пшанічнай мукі ў печы, выпаленай стагоддзем. Ешце за праўду і будучыню, так як дзяды і бацькі елі са стала, зробленага з дрэваў сасновых. А калі прыйдзе дзень платы, з крошах зрабіце белы пірог і благаславіце яго на дарогу тым, якія церпяць. Неба. Прытуліцца да дрэва, пачакаць, адчуць смак цукровай зямлі, з-за акуляраў не бачыць нічога, ні травы, ні ветру, толькі пазнаваць асалоду кончыкам языка, каштаваць сваю надзею не запісаную, а зачараваную ў воблаках дзяцінства. Адчуваць сябе шчаслівым, усміхацца наркатычнаму сонцу, аб якім могуць толькі марыць, схаваныя ў цемры, а калі загляне месяц, выцягнуць да яго сінюю руку, прытуліцца да падушкі з чырвоным арнаментам на белым палатне, пачуць слазу, якая ўпала на яе каліш і запісалася назаўсёды, і застацца хаця на хвіліну, хаця на адну хвіліну.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Кніня зёлкі, ад іх мала толку, гартаю насмешки на тварах, луна ему марах бывает. Висять абажуры, стреляют амуры, все мимо. И мы заблукали в снях помеж Минском и Рымом. Светлофоры гуляют, актеры у картинок. В руках парасоны, измена сезона у витрина. Смордели отели, все отшумели от дыму. Мы заблукали в песках помеж Минском и Рымом. Помеж Минском и Рымом. Помеж Мором и Крымом. Помеж ранним и ночью. Помеж талых озер. Помеж полем и небом. Помеж солью и хлебом, помеж Минском и Рымом, под оковою зор. За окнами слота пустые турботы самотно. Хвалюются мамы, идут телеграммы зворотно. Святая натура стомилась, а скура от грыму. Мы просто сгубились, а нет замеж Минском и Рымом. Помеж Минском и Рымом, помеж Мором и Крымом, помеж ранним и ночью. Помеж талых озер, помеж болем и небом, помеж солью и хлебом, помеж Минском и Рымом, под оковою зор, под оковою зор. Помеж Мором и Крымом, помеж ранним и ночью, помеж талых озер, помеж болем и небом, помеж солью и хлебом, помеж Минском и Рымом, под оховою зор. Помеж Минском и Рымом, помеж Мором и Крымом, помеж ранним и ночью, помеж талых озер, помеж болем и небом.